เกาะติดข่าวธุรกิจไทยเทค Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวัสดีครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Innovative Wisdom ครับสันสาระความรู้เรื่องราวดีๆที่เกี่ยวข้องกับความคิดความรู้การบริหารจัดการสำหรับผู้บริหารนะครับชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงนักบริหารโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับเราผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมานะครับคณาจารย์จากภาควิชาต่างๆนะครับ5ภาควิชาไม่ว่าจะเป็นภาควิชาการบัญชีภาควิชาที่สนใจเรื่องของการบัญชีภาษีนะครับข่าวสารความรู้ในเรื่องราวของมาตรฐานการบัญชีภาษีอากรก็คุยกันแล้วเราก็คุยกันต่อในเรื่องของพาณิชยศาสตร์นะครับภาควิชาที่สนใจเรื่องของ Leadership Management นะครับ Entrepreneurship MIS Management Information System นะครับก็ได้พูดคุยกันหลังจากนั้นก็จะได้คุยกับเรื่องของภาคสถิตินะครับเรื่องของการประกันแล้วก็เรื่องของ data science แล้วก็จะต่อด้วยเรื่องของการธนาคารและการเงินนะครับภาควิชาการธนาคารและการเงินเรื่องของการเงินทองนั้นเนี่ยก็ฟังกันในรายการของเราวันศุกร์แบบนี้ฟังกันเรื่องของการตลาดโดยภาควิชาการตลาดที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาครับวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับเอกภัทรธนกุลจากภาควิชาการตลาดนะครับรับไม้ต่อกันมาเรื่อยๆคณาจารย์ก็ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาเดือนนี้ตลอดทั้งเดือนนะครับก็เป็นของผมแล้วก็จะคุยกับท่านตั้งแต่ต้นเดือนไปจนถึงปลายเดือนเดือนนี้เดือน7แล้วรู้ตัวอีกทีน่าสนใจมากเพราะว่าหมดไตรมาส2ขึ้นไตรมาส3ตัวเลขต่างๆในเชิงของธุรกิจเศรษฐกิจนั้นเนี่ยไม่ได้แย่เกินไปในประเทศไทยนะครับเกินกว่าที่คาดหวังไว้อยู่พอสมควรเช่นตัวเลขของการท่องเที่ยวนะครับก็ทำได้ดีตัวเลขของการเจริญเติบโตของ GDP ก็2กว่านะครับใช้ได้เพราะว่าตอนแรกเนี่ยมีการคาดการณ์ไว้ว่าปีนี้จะ1กว่าหรือเปล่าหรือต่ํา1หรือเปล่านะครับปรากฏว่าหมด2ไตรมาสก็ออกมา2กว่าถึงจะยังไม่ถึง3นะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยบางปีถึง3ก็ไม่แย่เกินไปนักแต่ว่าก็ไม่ได้ดีมากๆคู่แข่งไม่ใช่คู่แข่งคู่เทียบดีกว่านะครับอย่างเวียดนามหรือประเทศในเอเชียอย่างเกาหลีเรายังเห็นการเจริญเติบโตที่สูงกว่านี้เวียดนามในปีที่แล้วไปถึงประมาณ8นะครับก็น่าสนใจแล้วก็คงจะต้องขับเคลื่อนอะไรกันต่อไปเราได้เห็นตัวเลขในมุมดีแต่เราก็ได้เห็นตัวเลขในมุมน่ากลัวทางสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยเองก็บอกว่าแต่มันมีมุมน่ากลัวอยู่มุมหนึ่งซึ่งต้องเอามาคุยกับท่านในรายการของเราวันนี้ก็คือเราเรียกว่าตัวเลขเนี่ยที่กระเด็นตั้งแต่ต้นไปจนถึงกระเด็นไปตอนปลายคำว่ากระเด็นต้นกระเด็นปลายหมายความว่ายังไงหมายความว่าอย่างนี้ครับเราพบว่ามีตัวเลขของการเสิร์ชหาสินค้าและบริการทางออนไลน์น้อยลง 10% ในช่วงที่ผ่านมานี่คือตอนต้นคือถ้าคนอยากจะซื้อสินค้าอะไรเขาก็จะเสิร์ชหาแต่เสิร์ชหาใช่ว่าจะซื้อเราก็คิดว่าพอเสิร์ชหาปั๊บหาของที่ชอบปั๊บชอบปั๊บเปรียบเทียบปั๊บสุดท้ายก็จะได้ตัดสินใจซื้อแล้วก็ซื้อเนี่ยปรากฏว่าตอนต้นเนี่ยหายไป 10% ตอนปลายเนี่ยท่านเคยเป็นไหมครับคลิกสินค้าเข้าตะกร้าสุดท้ายไม่จ่ายคลิกสินค้าเข้าตะกร้าคือใส่ลงตะกร้าสุดท้ายแล้วเนี่ยพอจะกดเพย์เมนต์ไม่กดทิ้งไว้ตะกร้าแบบนั้นแหละเราเรียกสิ่งนี้ทางการตลาดว่า cart abandoned cart abandonment แปลว่าทิ้งตะกร้าหรือทิ้งรถเข็น cart นี่คือรถเข็นผู้สาใส่ของเข้ามาในรถเข็นแล้วทิ้งไว้ไม่ยอมเอาไปจ่ายที่เคาน์เตอร์นั่นโลก physicalโลกดิจิตอลคือกดเข้าตะกร้าถึงเวลาปั๊บไม่จ่ายตังค์แล้วหายตัวไปไหนก็ไม่รู้เราพบว่า 75% ของลูกค้าไทยในช่วงนี้ทิ้งตะกร้าซึ่งก็เลยกลายเป็นประเด็นปัญหาสำคัญว่า3ใน4คนที่อุตส่าห์จะซื้อของแล้วสุดท้ายไม่ซื้อ 10% ก็เสิร์ชน้อยลงคือตอนต้นของการจะเริ่มซื้อเนี่ยก็หายไปตอนปลายของการจะกดจ่ายเงินก็หายไปก็เลยกลายเป็นปรากฏการณ์พิเศษซึ่งนักการตลาดกลัวว่าถ้ามีการละทิ้งข้อมูลเหล่านี้แล้วไม่หาอะไรมากั้นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องใหญ่ได้ในอนาคตก็เลยภาพรวมหลังจากที่ผ่าน2ไตรมาสแล้วก็ต้องมาคุยกับท่านแบบนี้ก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างไรบ้างแล้วก็ให้ตัวเลขกันนะครับภาพรวมเศรษฐกิจธุรกิจยังไม่แย่เกินไปแต่ว่าเริ่มมีสัญญาณรุนแรงทางการตลาดนะครับน่าจะเห็นว่าพอพูดถึงเศรษฐกิจธุรกิจเราคุยกันถึงภาพรวมอย่าง GDPแต่พอพูดถึงการตลาดเราจะพูดไมโครมากเลยนะครับคือการกดเงินกดซื้อกดเพย์เมนต์นะครับทิ้งตะกร้าไหม เสิร์ชหาข้อมูลเพิ่มเติมไหมเสิร์ชหาสินค้าใหม่ไหมพวกนี้เนี่ยมีความสำคัญด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราดูสองฝั่งคือทั้งแมคโครแล้วก็ไมโครเลยครับภาพรวมเป็นอย่างนี้เนี่ยก็มีการพูดคุยกันในอีกหลากหลายแง่มุมนะครับว่าหน้าที่ของเราต้องทำอย่างไรที่สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยเองมีการพูดคุยกันว่าเราควรจะต้องทำอะไรยังไงบ้างก็มีหลายเรื่องที่เราควรจะต้องทำในช่วงนี้แต่สุดท้ายมันมีคำศัพท์คำหนึ่งโผล่ขึ้นมาแล้วบอกว่าถ้าต้องทำเรื่องเดียวเนี่ยช่วงนี้ขอให้ทำเรื่องนี้ให้มากที่สุดเลยเรื่องที่ว่าคือการตลาดแม่นๆภาษาอังกฤษหรือภาษาวิชาการเรียกกันว่า precision marketing การตลาด precision marketing เวลาผมจะแปลให้เข้าใจง่ายๆคือการตลาดแม่นๆคือแม่นเฉยๆไม่พอต้องแม่นๆคือแม่นมากแม่นมากแม่นมากคือจ่ายเงินลงไปต้องยิงโดนจ่ายเงินลงไปต้องเปลี่ยนพฤติกรรมได้จริง 75% ที่เคยทิ้งตะกร้าต้องสามารถกลับมาซื้อของได้แล้วก็ตัวเลขที่ทิ้งตะกร้าต้องน้อยลงอย่างชัดเจนยิงไปหาใครใช้เครื่องมืออะไรมันก็เริ่มเป็นจุดคิดสัปดาห์ก่อนได้รับความกรุณาจากพี่โอคุณโอลิเวอร์กิติพงษ์เตชะพีระซึ่งท่านดูแลเป็นผู้บริหารระดับสูงของ True ในด้านการตลาดพี่โอ๋มาเป็นอุปนายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยด้วยแล้วก็ได้คุยกันแล้วพี่โอ๋ก็บอกว่าอาจารย์เอกรู้ไหมว่า True เนี่ยแบ่ง Target Group เป็นกี่ Target Groups ถ้าในตำราเนี่ยครับเราก็ต้องทำ Segmentation ทำ10 Segment แล้วก็เลือก3 Segment ให้มาเป็น Target Group คือเราไม่สามารถไปดูแลลูกค้าได้หลากหลายขนาดนั้นเพราะเรามีเวลาแล้วมีแรงแล้วมีเงินจำกัดดังนั้นเนี่ยเราต้องเลือกTarget Group ที่ชัดๆในตำราก็แนะนำไว้ประมาณ 2-3 Target Groups ผมก็บอกว่าทำไมพี่โอถึงถามก็น่าจะประมาณ 2-3 Target Group ที่เป็น Target Group ใหญ่ๆพี่โอบอกว่าตอนนี้เนี่ย True แบ่ง Target Groups ที่ต้องการจับทั้งหมด 3,000 กว่า Target Group ตัวเลข 3,000 เกิดขึ้นผมก็ตกใจบอกผมเข้าใจว่าเราควรมี Target Group ที่มีความหลากหลายเพราะลูกค้าไม่เคยเหมือนกันนี่นาแต่คำถามคือมีพนักงานคนเดียวมีพนักงาน10คนมีพนักงาน100คนจะจำ 3,000 กว่า Target Group ได้ยังไงจะทำแผนการตลาดยังไงตั้ง 3,000 Target Group ทางฝั่ง True ก็บอกว่าก็ใช้คนไม่ได้ไงแต่ใช้ AI ได้ในการจับ Target Group ทุกวันนี้เนี่ยเขาวาง Target Group ไว้ 3,000 กว่า Target Group เด็กมหาวิทยาลัยไม่จำเป็นต้องเป็นเด็กมหาวิทยาลัยเหมือนกันทุกคนเด็กมหาวิทยาลัยบางคนเป็นเด็กรับทุนเด็กรับทุนก็ไม่พอเด็กรับทุนซึ่งยังต้องทำงานพิเศษเพิ่มเพราะต้องดูแลครอบครัวคือไม่เหมือนกับเด็กมหาวิทยาลัยเฉยๆพฤติกรรมเขาไม่เหมือนเลยแล้วจะบอกว่าเขาอยู่ในกลุ่มเดียวกันได้ยังไงเออจริงด้วยทางฝั่ง True ก็ยกตัวอย่าง KOL หลายๆท่านขึ้นมาซึ่งผมไม่รู้จักชื่อเลยนะครับแล้วก็บอกว่ารู้ไหมว่าตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วที่บอกว่าเพลงเกาหลีดังๆๆๆเนี่ยถ้าเอาเด็กมหาวิทยาลัยตามทาร์เก็ตกลุ่มย่อยๆทั้งหลายมารวมกันเนี่ยจริงๆอะไรดังกว่าเพลงเกาหลีสำหรับเด็กยุคใหม่ซึ่งอยู่ในมหาวิทยาลัยเพราะ Target Group ชัดปั๊บเก็บข้อมูลปุ๊บเนี่ยมันได้ข้อมูลบางอย่างที่น่าสนใจมากเลยนะครับอย่างเช่นในกรณีนี้เนี่ยพบว่า Target Group ที่เป็นเด็กมหาวิทยาลัยเมื่อดึงข้อมูลจากกลุ่มย่อยออกมาเนี่ยของที่ดังกว่าเกาหลีคือหมอลำคือแล้วดาราหมอลำเนี่ยแต่ละชื่อที่พูดออกมาไม่รู้จักเลยฮะแต่โดนใจมากบอกว่ามันกลายเป็นมีวัฒนธรรมหมอลำเยอะมากแล้วเป็นหมอลำที่ไม่เหมือนกันเลยในแต่ละกลุ่มของเด็กมหาวิทยาลัยไม่ได้ชอบคนเดียวกันด้วยนะครับชอบความหลากหลายเยอะมากแล้วเต้นกันสนุกสนานมากเพราะพลังเขาเยอะแล้วเพลงหมอลำเนี่ยมันเป็นเพลงที่ช่วยในเรื่องของการที่ทำให้เต้นสนุกแล้วมันสอดคล้องกับวัยของเขาพฤติกรรมของเขาความแอคทีฟของเขาพลังงานที่เขามีแล้วใครบอกว่าเด็กไม่สนใจวัฒนธรรมไทยล่ะถ้าอย่างนั้นในเมื่อหมอลำดังกว่าเกาหลีโอ้น่าสนใจพอฟังเรื่องอย่างนี้ไปเนี่ยก็ทำให้ได้สะกิดใจอะไรหลายอย่างแต่ก็เริ่มงงอีกว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ย True เองเนี่ยเขามีตัวอย่างชัดๆไหมว่า 3,000 Target Group เนี่ยเราใช้ AI ช่วยเนี่ยเป็นยังไงปรากฏว่าได้คุยกันสักพักหนึ่งก็เริ่มตกผลึกยกตัวอย่างนะครับเช่นที่ Call Center ของ True มีคนโทรศัพท์เข้ามาซึ่งเป็นลูกค้าปัจจุบันแล้วบอกว่าจะขอยกเลิกเลขหมาย True แล้วก็จะขอย้ายค่ายไปอยู่คู่แข่งสีเขียวสีเหลืองว่าแล้วแต่คำถามคือพนักงาน True ซึ่งรับโทรศัพท์อยู่เนี่ยทำยังไงจะทำให้ลูกค้ายังอยู่กับ True ต่อคำตอบคือหน้าจอมันต้องขึ้นเลยนะครับคือ AI ต้องเรียนรู้ว่าคนที่โทรเข้ามาเนี่ย เป็นเซกเมนต์ไหนใน 3,000 กว่า target group นั้นแล้วบอกเลยเช่นลูกค้ากำลังจะยกเลิกเบอร์เนี่ยวิธีการคือถ้าเป็นลูกค้าคนนี้อย่าให้โปรโมชั่นเพิ่มเพราะลูกค้าคนนี้เนี่ยไม่ค่อยสนโปรโมชั่นยิ่งโปรโมชั่นไปทีไรไม่เคยใช้ลูกค้าคนนี้สนใจสถานะตอนนี้เขาเป็นบัตรสีแดงแต่ถ้าสมมติว่าเขาจะย้ายค่ายจริงๆให้เสนอแบล็คคาร์ดให้เลยแล้วเขาจะอยู่กับเราต่อ call center เห็นปุ๊บก็จะบอกว่าพี่ตอนนี้เนี่ยพี่อยู่ในสถานะ red card ต้องสะสมอีกพอสมควรถึงจะ black card แต่ไหนๆพี่ว่าจะย้ายค่ายแล้วขออีกสักเดือนหนึ่งพี่ลองมาเป็น black card เอาฟรีๆสักเดือนหนึ่งไหมแล้วมาดูว่าสิทธิประโยชน์เนี่ยของการเป็นสมาชิกที่มีสถานะสำคัญที่สุดเนี่ยได้อะไรจากเราบ้างถ้าพี่ติดใจเดี๋ยวให้ black card ไปยาวๆเลยจะได้ไม่ต้องย้ายค่ายลูกค้าก็จะตอบโอเคขอบคุณมากลองดูก็ได้อีกแค่เดือนเดียวรู้ตัวอีกทีไม่ย้ายค่ายแปลว่าใช้มนุษย์ในการพูดก็จริงแต่มีคำแนะนำจากฝั่งของ AI ที่เข้าใจ target group 1ใน 3,000 กว่า target group ที่ชัดๆและทำให้เขายังคงอยู่กับค่ายนี้ได้รูปแบบการคิดเชิงนี้เนี่ยครับมันเป็นรูปแบบการคิดในเชิงที่เราเรียกว่า precision marketing หรือการตลาดแม่นๆใช้ data คือใช้ข้อมูลลูกค้าในอดีตใช้ข้อมูลลูกค้าที่สามารถที่จะพยากรณ์ได้เอามาชี้ให้ชัดว่าแต่ละคนมีความต้องการอะไรซึ่งสมัยก่อนเราทำได้ไหมเราทำได้นะครับ precision marketing เนี่ยแต่ต้องเป็นองค์กรขนาดเล็กร้านตัดเสื้อร้านตัดผมสมัยก่อนเราทำ precision marketing กันอยู่แล้วคือร้านตัดเสื้อร้านตัดผมเสื้อแต่ละตัวต้องวัดเสร็จต้องพูดคุยร้านตัดผมเนี่ยโอ้ไม่ได้คุยแค่เรื่องของผมคุยกันไปถึงเรื่องว่าใครชอบใครในชุมชนเขาไม่ชอบใครในชุมชนคุยกันเรื่องดาราที่ชอบคุยกันเรื่องลูกรู้จักหลานแต่ละคนเนี่ยโอ้โหช่างตัดผมเนี่ยข้อมูลเชิงลึกๆมากแล้วสุดท้ายเนี่ยบางครั้งไม่ได้ไปเพราะตัดผมแล้วผมสวยแต่เข้าไปแล้วรู้สึกว่าสบายใจและเขาเป็นคนที่รู้จักเราอย่างมากสมัยก่อนองค์กรขนาดเล็กทำได้วันนี้เนี่ยองค์กรขนาดใหญ่ทำรูปแบบนี้ได้โดยการใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า AIdata เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นยุคที่บอกว่ามันเป็น data driven marketing คือการตลาดที่ใช้ข้อมูลในการขับเคลื่อนแล้วก็ใช้ creativity หรือใช้ experience คือมีคนบอกว่าการตลาดเนี่ยมันควรใช้ความคิดสร้างสรรค์คำตอบคือจริงและจริงที่สุดแต่ต้องมีเป็นความคิดสร้างสรรค์ที่ควรจะใช้ประกบกับ data ด้วยไม่งั้นมันจะออกนอกกรอบและบางทีมันอาจจะไม่โดนใจใครเลยแต่มันเก๋ในทางกลับกันเนี่ยหลายคนบอกว่าทำการตลาดมันต้องมีประสบการณ์คือมี experience อันนั้นใช้ได้ในอดีตวันนี้เนี่ยเราได้คำพูดใหม่ที่น่าสนใจมากได้รับโอกาสพูดคุยกับพี่ท่านหนึ่งซึ่งเป็นผู้ใหญ่ในวงการตลาดไทยชื่อคุณวันนิพาภักดีบุตรหรือพี่อ้นอดีต CEO President ของโอสถสภาท่านเพิ่งเกษียณแล้วก็นั่งกินข้าวกันแล้วก็ได้คุยกันกับพี่อ้นว่าพี่อ้นช่วงนี้พี่อ้นได้ทำอะไรบ้างพี่อ้นก็บอกว่าพยายามไม่ทำอะไรเยอะเพราะว่าอันนี้คำพูดนะครับเพราะ we have very very good experiences that are not relevant แปลว่าอะไรแปลว่าผู้มีประสบการณ์สูงมีประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมจริงๆซึ่งอาจจะเป็นประสบการณ์ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับโลกที่เปลี่ยนไปก็ได้นะ we have very very good experiencesThat are not relevant. ดังนั้นเนี่ยการใช้ประสบการณ์ในอดีตมาตัดสินในการทำการตลาดในปัจจุบันอาจจะอันตรายมากก็ได้เพราะโลกมันเปลี่ยนไปเยอะมากแล้วดังนั้นการใช้ data จึงมีความสำคัญมากแทนที่จะใช้แค่ experience ครับหรือ creativity งั้นก็เลยขออนุญาตเล่าให้ท่านฟังว่า AI กับ data จะมีความสำคัญมากในช่วงท้ายของรายการวันนี้เนี่ยก็ต้องพาท่านไปต่อที่สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยเองก็บอกว่าถ้าอยากจะใช้ AI ให้ดีควรใช้ทำอะไรบ้างในเรื่องของการตลาดในยุคนี้เราก็บอกว่าต้องใช้อย่างน้อย4มิติมิติแรกเนี่ยท่านได้ใช้อยู่แล้วคือใช้ AI ในการลดคำว่าลดหมายความว่าลดแรงลดเวลาแล้วก็ลดเงินใช้ AI ไม่ต้องแบบอยากได้คลิปวิดีโอสักคลิปนึงไม่ต้องแห่กันออกกองนะใช้แรงเยอะมากเลยอันนี้คือลดแรงลดเวลาใช้ซูโน่ในการแต่งเพลงพอแต่งเพลงปั๊บเนี่ยซูโน่อาจจะแต่งเพลงไม่ได้ต้องใช้ GPT Pro ในการแต่งเพลงเพราะๆแล้วก็เอามาใส่ในซูโน่ซูโน่ก็จะร้องเพลงออกมาเลยทำได้ใน10 นาทีโอ้สมัยก่อนก็จะต้องไปอ้อนวอนครูเพลงให้แต่งเพลงเสร็จปั๊บต้องเอามา หาทางที่จะนักดนตรีเก่งๆนักร้องเก่งๆมาร้องเพลงประจำแบรนด์ของเราตอนนี้เนี่ยเพลงที่ทาง AI ทำได้บางทีพอใช้ได้อาจจะไม่ไพเราะเพราะพริ้งเหมือนครูเพลงในอดีตแต่วันนี้เนี่ยเราเห็นแล้วนะครับขนาดในบิลบอร์ดชาร์ตในอเมริกามีเพลงอันดับ1บิลบอร์ดที่แต่งและทำโดย AI แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็ทำพอได้แหละสิ่งที่ตามมาคือเราจะสามารถลดต้นทุนในเรื่องพวกนี้เพราะแบรนด์เองบางแบรนด์ก็อยากได้เพลงประจำแบรนด์นะครับบางแบรนด์เองเนี่ยใช้ AI ทำโปสเตอร์และพร้อมเก่งๆบางทีก็สวยดีเอามาปรับปรุงอีกนิดหน่อยมันลดเรื่องของแรงลดเรื่องของเวลาแล้วก็ลดเรื่องของเงินในการใช้ทำการตลาดอันนี้คือใช้ AI ลดซึ่งหลายท่านทำอยู่แล้วแล้วก็ทำทุกวันใช้ AI เกือบทุกวันนะครับอันนั้นคือเรื่องที่1สมาคมการตลาดบอกว่าอย่าไปทำเฉพาะเรื่องของการลดต้องเอา AI เนี่ยมาช่วยลองหมายความว่ายังไงลองหมายความว่าต้องให้ AI ถูกกรูมขึ้นมาเป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมายแล้วท่านลองคอนเซปต์ไอเดียของท่านกับ AI ว่าถ้าทำอย่างนี้ขายแบบนี้โปรโมทแบบนี้พูดจาแบบนี้ทำโปสเตอร์แบบนี้ทำคลิปวิดีโอแบบนี้ลูกค้าจะสนใจและซื้อไหมและจะซื้อซ้ำไหมจะบอกต่อไหมสมัยก่อนเนี่ยเรามักจะต้องไปถามลูกค้าบางทีหาลูกค้ากลุ่มเป้าหมายไม่เจอบางทีเขาไม่ว่างจะตอบแต่ถ้าเราสามารถกรูม AI พัฒนา AI ซึ่งสมัยนี้มีวิธีการกรูม AI เยอะมากนะครับแล้วก็กรูม AI ให้ออกมาเป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมายนั้นแล้วลองโยนคอนเซปต์ไอเดียเข้าไปแล้วดูว่า AI จะพูดว่าอย่างไรจะแนะนำอะไรเพิ่มเติมจะต้องมีเรื่องไหนที่ต้องระมัดระวังเพิ่มซึ่งจะทำให้เราสามารถปรับปรุงแผนการตลาดและแคมเปญการตลาดได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องไปรอสัมภาษณ์ใครอย่างนี้แปลว่า AI ไม่ได้ทำเฉพาะหน้าที่ลดต้นทุนในการผลิตแต่สามารถเอา AI มาลองคอนเซปต์ไอเดียทางการตลาดไม่ว่าจะเป็นโปสเตอร์ใหม่สินค้าใหม่บริการแบบใหม่ราคาที่กำลังจะตั้งใหม่งั้นพวกนี้เนี่ยน่าทำน่าใช้นั่นคือลองสิ่งที่เราแนะนำเพิ่มเติมอีกในเชิงของการใช้การตลาดกับ AI เนี่ยครับ AI ทางการตลาดเนี่ยครับคือให้ AI เลือกคำว่าเลือกหมายความว่ายังไงหมายความว่าอย่างนี้ครับตอนนี้เนี่ยสินค้าแบบเดียวกันราคาของแต่ละคนที่เห็นสินค้านี้อาจจะไม่เหมือนกันก็ได้สมัยก่อนเกิดขึ้นกับโรงแรมแล้วก็สายการบินนั่งอยู่ข้างกันบนเครื่องบินเนี่ยราคาอาจจะไม่เท่ากันก็ได้นั่งไปที่เดียวกันแท้โรงแรมเนี่ยนอนห้องแบบเดียวกันอยู่บนชั้นเดียวกันคืนเดียวกันราคาอาจจะไม่เท่ากันก็ได้ระบบนี้เราเรียกว่าระบบ Dynamic Pricing คือราคาของอย่างเดียวกันเนี่ยขึ้นลงได้ตามความเหมาะสมสมัยก่อนใช้กับบริการตอนนี้ต้องมาใช้กับสินค้าเช่นท่านเห็นโทรศัพท์มือถือรุ่นเดียวกันที่หน้าจอของท่านกับหน้าจอของเครื่องของเพื่อนอาจจะคนละราคาก็ได้นะครับเพราะเพื่อนของท่านอาจจะมีสิทธิพิเศษบางอย่างหรือมีกระบวนการบางอย่างซื้อซ้ำซื้อแล้วซื้ออีกเป็นแฟนคลับเขาก็เลยให้สิทธิประโยชน์ต่างๆเหล่านั้นได้โดยที่ท่านไม่ได้ทำไงหรือจริงๆแล้วเนี่ยของท่านอาจจะเห็นราคาแพงแต่มีแพ็กเกจอื่นเสริมที่ถูกกว่าเพื่อนเพราะท่านชอบแพ็กเกจจะไม่ได้ดูสนใจเรื่องราคาของเครื่องแต่ละคนราคาอาจจะไม่เท่ากันก็ได้คำถามคือเราจะตั้งราคาที่ต่างกันในแบบนี้ได้อย่างไรคำตอบคือต้องใช้ AI เลือกราคาที่ถูกต้องส่งไปหาแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันระบบนี้เราเรียกว่าระบบ Dynamic Pricing AI นะครับคือราคาที่ไม่เท่ากันสำหรับสินค้าเดียวกันเพราะแต่ละคนมีอำนาจซื้อมีความตั้งใจซื้อและมีระดับราคาที่ต้องการไม่เท่ากันใช้คนไม่ได้นะครับเพราะมันจะใช้เวลาเยอะไปใช้แรงเยอะไปแล้วบางทีคนเหนื่อยแต่ AI เนี่ยสามารถคำนวณและส่งราคาที่เหมาะสมไปให้แต่ละคนได้โฆษณาที่ไม่เหมือนกันของแต่ละคนจะถูกส่งออกไปวันนี้เนี่ยระบบการส่งโฆษณาที่ไม่เหมือนกันรายบุคคลเนี่ยได้เกิดขึ้นแล้วอาหารอย่างเดียวกันส่งไปให้คนนี้พูดถึงสุขภาพเพราะเขารักสุขภาพอาหารอย่างเดียวกันรูปเดียวกันจะส่งไปหาคนนี้แคปชั่นไม่เขียนเรื่องสุขภาพแคปชั่นเขียนเรื่องว่าใครๆเขาก็กินกันเพราะคนที่ถูกส่งไปเนี่ยเป็นคนที่ตกเทรนด์ไม่ได้เป็นคนบ้าเทรนด์เราเรียกภาษาอังกฤษว่า FOMO คือ Fear of Missing Out สินค้าเดียวกันคนนึงเพื่อพูดสุขภาพอีกคนนึงพูดเรื่องสังคมเกิดขึ้นได้เพราะ AI มันชี้ว่าคนคนไหนเป็นคนยังไงและใส่ข้อความที่ไม่เหมือนกันรูปแบบอย่างนี้คือการที่ AI เลือกทำกลยุทธ์กับลูกค้าที่กลุ่มหลากหลายซึ่งเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องของกรณีศึกษา True ก็เป็นเช่นนั้นเองนะครับท้ายที่สุดเนี่ย AI ต้องทำได้มากกว่านั้นอีกเราก็บอก AI ต้องสามารถลุยได้ลุยที่ว่าคือ AI จะเริ่มฝังตัวเข้าไปอยู่ในแวดวงต่างๆรวมถึงสมาร์ทสปีกเกอร์ครับ ฝังตัวอยู่ในมือถือแล้วพยายามบางทีเข้ามาแอบอยู่ในแชทบอทของเราอยู่ในแชทของเราในลักษณะของ AI แชทบอทแล้วคอนวินส์เราให้ซื้อของบางอย่างจนเราเผลอซื้อจนได้แปลว่า AI ลุยขายของให้แล้ววันนี้เนี่ยเราก็เลยคุยจากสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยว่าคนชอบใช้ AI ในการลดต้นทุนลดแรงลดเวลาใช่แต่มีคนที่ใช้ AI ทำมิติอื่นทางการตลาดได้แล้วนะครับนอกจากใช้ลดแล้วเนี่ยยังใช้ลองใช้ลองยังใช้เลือกใช้เลือกยังใช้ลุย4ลอลิงเนี้ยท่านได้ดำเนินการกับการใช้ AI ในองค์กรของท่านหรือยังถ้าทำแค่มิติเดียวท่านจะแพ้คนอื่นอีก3มิติถ้าทำ2มิติท่านจะแพ้คนอื่นอีก2มิติวันนี้ก็เลยอยากจะคุยให้ท่านฟังว่าสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยเห็นแล้วว่าภาพใหญ่ตอนนี้นะครับแมคโครค่อนข้างไปไหวไมโครอันตรายมากเครื่องมือสำคัญที่เราจะต้องใช้คือ precision marketing การตลาดที่แม่นๆทำยังไงดีต้องใช้ AI กับ data มาช่วยและ AI ในช่วงนี้สิ่งที่ท่านต้องใช้คือต้องใช้4 law คือต้องสามารถใช้ในการลดใช้ในการลองใช้ในการเลือกแล้วก็ใช้ในการลุยได้เนื้อหาวันนี้นำมาฝากท่านเผื่อว่าท่านจะหยิบประเด็นไหนในรายการของเราไปดำเนินการต่อในธุรกิจของท่านในวันที่เรายังพอไปไหวกันนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ไตรมาสที่3ของปี2569ไปด้วยกันแล้วเวลาก็จะผ่านไปอย่างรวดเร็วเข้าสู่ไตรมาสที่4แล้วเราก็จะเห็นผลประกอบการของปีนี้กันแล้วนะครับเป็นกำลังใจให้มากๆอย่างน้อยก็เห็นแสงสว่างและมีแนวทางที่นำมาฝากกันพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับในรายการ Innovative Wisdom ครับสรรสาระความรู้จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาฯองค์กร Business School นะครับวันศุกร์แบบนี้เจอกันโดยภาควิชาการตลาดครับสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ
เกาะติดข่าวธุรกิจไทยเทศ Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย